Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjte 14 gusht 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Gjykata themelore në Prishtinë ka caktuar masën e paraburgimit prej 30 ditësh për 40 personat e dyshuar për pjesëmarrje në luftrat në Siri dhe Irak. Autoritetet shëndetësore thonë se sëmundja Ebola ende nuk paraqet rrezik për Kosovën. E përditshmja Guardian e boton artikullin me titull Konvoj Rus, misioni pa parashikuar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë ka vendosur masën e paraburgimit prej 30 ditësh për 40 personat e arrestuar më 11 gusht në ndyshimet se kanë marrë pjesë në luftimet në Siri dhe Irak për krah organizatave të shpallura terroriste si ISIS dhe Al-Nusra. Lajmin e ka konfirmuar njëri nga avokatët mbrojtës Besnik Berisha. Ata dyshohet se kanë kryer vepër penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës. Vepër kjo e dënueshme sipas kodit penal të Kosovës. Autoritetet e rendit në Kosovë kanë njoftuar se gjatë një operacioni të sotëm në Gjilan dhe Skënderaj, policia i ka arrestuar dy persona të dyshuar për rekrutim për terrorizëm, organizim dhe pjesëmarrje në grup terrorist dhe nxitje të urrejtjes kombëtare, për çarjes ose mosdurimit kombëtar, racor, fetar apo etnik. Gjatë arrestimit thuhet se janë sekuestruar dëshmi materiale që ndërlidhen me akuzat. Në një njoftim të policisë së Kosovës thuhet se njëri nga të arrestuarit me inicialet ZQ është imam në Xhamin El Kudus në Gjilan dhe dyshohet të jetë një ndër frymëzuesit kryesor të xhihadit, i cili është gjetur i fshehur në veturën e tij në një terren malor në afërsi të shtëpisë së tij. I dyshuari i dytë me inicialet LK nga fshati Polaci i Skënderajt thuhet se është gjetur në vend banimin e tij. Të dyve u është shqiptuar masa e ndalimit të prej 48 orëve. Arrestimet e sotme pasojnë ato të ditës së hënë, kur forcat e rendit i arrestuan 40 persona që dyshohet se kanë marrë pjesë në luftimet në Siri dhe Irak pas bastisjeve të kryera në 60 lokacione. Lideri nismes qytetare sërbe në Kosovë, Oliver Ivanović, thot se qëllimi vërtet i burgosjes së tij mund të jetë largimi i tij nga jeta politike e Kosovës dhe se konsideron se është ofendim madhor refuzimi i misionit EULEX i garantimeve të paraqitura nga qeveria Serbisë që të lejohet të mbrohet në liri. Burgosja ime mundet, por nuk do të thot të jetë në lidhje me zgjedhjen time pothuajse të sigurt për kryetar të Mitrovicës Veriore, i tha Ivanović së përditshmes Beogradase Politika dhe ka shtuar se shkaku kryesor ka mundur të jetë me nevojën e EULEX-it për ta zvogluar paknasi në mesin e shqiptarve për shkak të vazhdimit të mandatit të EULEX-it deri në vitin 2016. Oliver Ivanović është arrestuar në fund të janarit të këtij viti, i akuzuar për krime lufte në vitin 1999 dhe vrasje të rënd në vitin 2000. Ishë sekretari Amerikan e shtetit Hillary Clinton i ka hedhur poshtë spekulimet në media se ka pasur përplasje ndërmjet saj dhe presidentit Amerikan Barack Obama gjatë të periudhës derisa ajo ishte në pozitë të lartë në administratën Obama.
We agree we are committed to the values and the interests of the security of our country together. We have disagreements as any partners and friends as we are might very well have, but I'm proud that I served with him and for him.
Lexon e liber, ne pajtohemi, ne jemi të përkushtuar për vlera, interesa dhe sigurinë për vendin tonë së bashku. Ne kemi mos pajtime si çdo partner dhe mik, sikur që jemi ne që mund të kenë. Por jam krenare që kam shërbyer me të dhe për të, tha Hillary Clinton para gazetarve mbrëmvon në një vend banim afër Massachusettsit. Agjencitë e lajmeve raportojnë se Hillary dhe Bill Clinton dhe Barack e Michelle Obama kanë marrë pjesë së bashku në një pritje ku ishin të pranishëm afro 150 vetë. Kjo pritje ishte e mbyllur për gazetar. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Kosova ndodhet në një krizë politike e ekonomike, andaj edhe paraqet terren të përshtatshëm për grupe individ të caktuar që ti indoktrinojnë të rinjtë ka radikalizmi islam, thonë filozof dhe sociolog. si pas tyre nevojitet që institucionet dhe organet e ndjekjes penale të vendosin me urgjencë koordinim të veprimeve me Bashkësinë Islame të Kosovës, në mënyrë që të ndërpritet ky trend i interpretimit radikal të fesë islame në Kosovë. Kronike Ziadin Gashit.
Ligjëruesi i filozofisë politike klasike Blerim Latifi thotë se ka të paktën tre faktor që kanë determinuar këtë situatë që si pasoj ka sjellë rekrutimin e të rinjëve kosovar për të dërguar në lufta fetare në Siri apo Irak.
Ne tashë sa vite domthon jemi të përfshijmë në një gjendje ekonomike, një gjendje që është e stagnimit dhe status quo-s, ku zhvillimi ekonomik duket tepër i largët, tepër jo premtues për të rritje Kosovës. Dhe në këtë situatë pesimizmi dhe pa perspektivës ekonomike, gjithmonë gjenden domthon grupe individ të cilët u propozojnë qytetarëve të Kosovës, trive të Kosovës, rrugë alternative për të realizu interesat dhe perspektiven e tyre ekonomike.
Një faktor tjetër i rëndësishëm që e ushqen fuqizimin e interpretimit radikal të fesë është edhe kriza e sistemit të arsimit dhe rënja drastike e cilësisë arsimit në Kosovë, ka thënë Blerim Latifi. Ndërkohë, profesori Ismail Hasani, sociolog i religionit, thotë se arrestimi i fundit i 40 personave në ndyshimet për indoktrinime në veprimtari kundër rendit kushtetues dhe organizatat terroriste paraqet një lajm tjetër shumë të keq për Kosovën dhe imazhin e saj. Faktori ekonomik dhe papunësia e lartë në Kosovë është përfolur si një nga kryesorët që besohet se po ndikon në manipulimin e të rinjëve për të dërguar në fushbeteja në Irak e Siri. Por profesori Hasani thotë se ky është vetëm një faktor dhe jo domosdo edhe kryesori.
Se është banale të minimizohet vetëm faktorin material, sepse ka rrugë tjera të ndryshme për të siguruar bukën e gojës nëse është në pytje ajo. Po, për atyre storje që po shohim, shtëpit e këtyre që qovë që po vriten ose që janë bastise tjera, nuk janë familje që kanë mungesa elementare.
Duke lënë anash spekulimet e supozimet sipas të cilave në indoktrinimin e të rinjëve një rol të caktuar po luajnë edhe organizatat të caktuara jo qeveritare apo edhe predikues të caktuar e imam të xhamive, profesori Ismail Hasani thotë se është çështje urgjente që të ketë një koordinim të veprimeve edhe me Bashkësinë Islame të Kosovës.
Mendoj se është urgjente të bëhet është bashkërendimi i veprimeve të organit rendit dhe të prokurorisë me Bashkësinë Fetare Islame. Kjo është mos e urgjente në këtë fazë për shpëtuar çka mund të shpëtohet. Në kuptimin jo vetëm të reputacionit të Kosovës, por edhe në kuptim më të gjerë, domethënë shpëtimin e jetës njerëzve.
Së fundit të organet e ndjekjes penale arrestuan 40 persona, të cilët dyshohet se kanë luftuar në Siri e Irak në mbështetje të organizatave të shpallura terroriste, siç janë ISIS e Al-Nusra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoritetet shëndetësore thonë se sëmundja Ebola ende nuk paraqet rrezik për Kosovën. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik thotë se e ka shtuar kujdesin lidhur me këtë virus. Kronike Ariana Kasapollit.
Pasi Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur emergjencë ndërkombëtare kundër virusit Ebola, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Kosovë ka ngritur shkallën e gatishmërisë në rast të shfaqjes së rasteve të kësaj sëmundje me fatalitet të lartë. Zyrtar në këtë institut kanë thënë se kujdesi në parandalimin e sëmundjes është shtuar dhe se nuk ka nevojë për panik, duke e ditur se virusi nuk përhapet përmes ajrit, por me kontakt direkt me lëngjet e trupit të personit të infektuar apo të kafshës së infektuar. Virusi vdekjeprurës Ebola nuk paraqet ende rrezik për Kosovën, kështu ka thënë drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, Naser Ramadani.
Republika e Kosovës sa i përket Ebolës i ka ndërmarrë të gjitha masat, në që të parandalohet sëmundja, dhe të mos ketë kurrë probleme, të identifikohen të gjitha rastet eventuale, nëse ato mund të quhen si sporadike, sepse shumë pak kulturat Kosovës mund të jenë të involvuar në shtetet endemike të Afrikës ku aktualisht dominon Ebola. Por për çdo siguri, i kontrollon në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, me aeroportin dhe me gjitha institucionet shëndetësore, i ka ndërmarrë të gjitha masat të identifikohen rastet dhe të trajtohen në aspektin shëndetësor rastet eventuale sporadike.
E zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë kanë deklaruar se Kosova tash për tash ka një përgatitje të mirë për ballafaqimin me virusin Ebola, Në rast të ndonjë qytetari të infektuar, Faik Hoti, drejtori departamentit për informim në këtë ministri, flet për Radio Evropa e Lirë.
Ajo që tash për tash mund të thuhet është që Kosova ka një përgatitje të mirë për ballafaqim me smundjen nxitse, ka edhe një përvojë të mirë të fituar nga menaxhimi i situatave, siç ka qenë gripi i derit apo ethet hemorragjike me të cilat ballafaqohemi çdo vit.
Ndryshe Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Kosovë posedon laborator që brenda ditës mund të diagnostikojë llojet e virusve. E po ashtu ekzistojnë edhe trajtimet profesionale të rasteve eventuale të prekura.
Mundësit të trajtimet janë të bolshme dhe të mjaftushme në klinikën infektive të shërinit spitalor të qenës klinikë universitare.
Është shprehur zoti Ramadani. Si pas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, numri të prekurve nga virusi Ebola në Afrikën Perëndimore ka kaluar mbi 1.000 persona. Virusi vdekjeprurës Ebola shkakton një temperaturë të lartë, të vjela si dhe gjakderdhje. Gjithashtu, OBSH tashmë e ka autorizuar edhe përdorimin e një ilaçi eksperimental për të luftuar virusin vdekjeprurës të ebolës që deri më tash ka vrar mbi 1.000 persona. Sidoqoftë deri më tash nuk është zbuluar ndonjë kur për virusin ebola dhe për këtë arsye shumica njerëzve që infektohen vdesin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorës zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Guardian. Në artikullin me titull Konvoj rus për ndihmë në Ukrainë, misioni i paparashikueshëm, gazeta postiera shkruan se ky është manovrim për ta lehtësuar presionin ushtarak ukrainas ndaj separatistëve prorus. Të dëgjojmë theksen nga ky artikull. Rallëherë në histori ka ndodhur që finalja një misioni humanitar të pritet me aq shqetësim, shkruan në fillim të editorialit e përditshmja londineze Guardian. Dhe vazhdon se kamionet rus të nisur për në kufirin e Ukrainës, supozohet se bartin furnizime për të ndihmuar popullatën civile, që po vuan në qytetet e rrethuara Luhansk dhe Donetsk. Supozohet se konvoje ka bekimin e Komitetit të Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq dhe të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Më tutje, gazeta shkruan se bile në mënyrë supozuese, për këtë konvoj është arritur marveshja me qeverinë e Ukrainës. Ky është supozim të mërësisht i madh, dhe një ekzaminim, si kur shumë shpesh i prononcimeve të Moskës këto dit, shumica prej tyre, nëse jo të gjitha, dalin së shkojnë krejtësisht anash. Nuk ka dyshim se këta civil, që kanë betur në Donetsk dhe Luhansk, e veçandrisht në Luhansk, po vuajnë shumë. Atje bijnë predha, nuk ka rrymë dhe ujë, ndërsa mungojnë edhe ushqimi dhe ilaçet. Sigurisht se ndihma është e nevojshme, shkruan Guardian. Por delse as kryqi i kuq, as OSBE-ja aktualisht, nuk e kanë mbështetur konvojin, përkundër faktit se ata janë informuar, në atë që duket se ishte qëllimisht në mënyrë jo të detajuar. Ngjashëm Kijevit, duke mos së dhënë vërejtje në parim, nuk është pajtuar për asgjë, dhe nuk thotë se do të lejoj gjithë konvojin të hyjë derisa të vëzhgohet një numër i kushteve. I vetmi problem me këtë pozicion është se Ukraina nuk i kontrollon hapësirat të mëdha të kufirit të saj me Rusin, shkruan Guardian. Nuk mund të ketë dyshim se ata që e kanë urdhëruar konvojin në pjesën jugore kanë në mendje më tepër se ndihma. Ky është manovrim për ta lehtësuar presionin ushtarak të Ukrainës ndaj forcave kryengritëse ose proruse, që kanë mundur shumë shpejt të dorëzohen dhe të krijojnë një formë të re të pranisë ruse në tokën e Ukrainës. Të vetmet pyetje janë: çfarë pranie e ka në mendje Moska? Nëse mospranimi i konvojit nga kryqi i Kuq dhe të tjerët është paraparë që të ndodh, apo a do të ndryshojë ai diçka nëse kjo bëhet? Po ashtu shtrohet pyetja nëse kjo ndërmarrje supozuar humanitare mund të shpërthejë në luftë ndërkovitare të shkallës së plot. Konvoj është po ashtu një element i ri në hapësirën fiktive mediale, në të cilën qeveria e Rusisë operon, derisa krijon tregim të heroizmit të zi e bardh për shtetasit e vet dhe për ata në Ukrainë që janë bashkangjitur lidhjes ruse. Ukraina si duhet diplomaci dhe negociata, e jo poza mediale dhe luftë të errët. Marveshja për ndihmë humanitare për pjesën lindore të Ukrainës mund të jetë hyrje për një angazhim të tillë. Por shenjat për fat të keq nuk shkojnë ka haje drejtim, shkruan në fund të editorialit të saj e përditshme londineze Guardian. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Gjykata themelore në Prishtinë ka caktuar masën e paraburgimit prej 30 ditësh për 40 persona të dyshuar për pjesëmarrje në luftrat në Siri dhe Irak. Autoritetet shëndetësore thonë se sëmundja Ebola ende nuk paraqet rrezik për Kosovën. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.